สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Street Smart Trust Your Instincts Outsmart Danger Stay Safe in a World That Isn't ของ Dan Naive เป็นหนังสือสารคดีแนวความปลอดภัยส่วนบุคคลและการใช้ชีวิตอย่างมีสติที่มุ่งสอนผู้อ่านให้รับมือกับความเสี่ยงในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการนัดพบคนแปลกหน้าการอยู่ลำพังการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการเคลื่อนไหวในที่สาธารณะจุดเด่นของหนังสือคือการผสานประสบการณ์จริงกับกรอบคิดจากอาชญาวิทยาและจิตวิทยาทำให้คำแนะนำไม่ได้เน้นความกลัวแต่เน้นการสังเกตการตั้งขอบเขตและการตัดสินใจเชิงป้องกันหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคู่มือความปลอดภัยและเป็นแนวทางฝึกสัญชาตญาณให้เฉียบคมขึ้นโดยสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีในสถานการณ์จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือการเปลี่ยนความระวังตัวให้เป็นทักษะที่ใช้ได้จริงชื่อหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอความปลอดภัยในฐานะความรู้เชิงทฤษฎีแต่เสนอเป็นทักษะที่ฝึกได้จากการสังเกตสภาพแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็วแนวคิดหลักคือคนจำนวนมากมักลังเลเพราะพยายามหาข้ออ้างให้สถานการณ์ดูปลอดภัยทั้งที่สัญญาณเตือนเล็กๆมักบอกความจริงได้ก่อนเหตุการณ์จะรุนแรงขึ้นแดนอีฟจึงวางความใส่ใจต่อรายละเอียดเป็นเครื่องมือสำคัญเช่นการสังเกตคนรอบตัวเส้นทางหนีทางเข้าออกหรือสิ่งผิดปกติในพฤติกรรมของคนแปลกหน้าจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือความปลอดภัยทั่วไปเพราะไม่ได้สั่งให้ผู้อ่านหวาดระแวงทุกอย่างแต่สอนให้แยกแยะระหว่างความคุ้นชินกับความปลอดภัยจริงๆเมื่อมองแบบนี้ความระวังตัวจึงไม่ใช่ภาวะตึงเครียดถาวรแต่เป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับและทำซ้ำได้ในชีวิตประจำวันประเด็น2การเชื่อสัญชาตญาณและใช้การหลอกลวงอย่างมีเป้าหมายเป็นกลยุทธ์เอาตัวรอดหนึ่งในประเด็นที่เด่นที่สุดของหนังสือคือแนวคิดเรื่องการเชื่อสัญชาตญาณของตนเองมากกว่าการพยายามอธิบายทุกอย่างด้วยเหตุผลในนาทีเสี่ยงเมื่อบางสถานการณ์ทำให้รู้สึกไม่สบายใจสื่อชี้ว่าความรู้สึกนั้นอาจเป็นข้อมูลสำคัญไม่ใช่ความคิดมากที่ควรถูกมองข้ามนอกจากนั้นหนังสือยังพูดถึง calculated deception หรือการบิดเบือนข้อมูลอย่างจำเป็นเมื่อความจริงอาจทำให้ไม่ปลอดภัยประเด็นนี้สะท้อนมุมมองที่เป็นรูปธรรมมากว่าความซื่อตรงไม่จำเป็นต้องมาก่อนความอยู่รอดเสมอไปในบริบทของคนแปลกหน้าการนัดเดทหรือการถูกซักถามเรื่องส่วนตัวการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอาจสร้างช่องโหว่ได้หนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านมองความเป็นส่วนตัวเป็นเครื่องป้องกันชั้นแรกและเลือกเปิดเผยเท่าที่จำเป็นต่อความปลอดภัยและสถานการณ์จริงๆแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะไม่ได้โรแมนติไซส์ความกล้าแต่ย้ำการเอาตัวรอดอย่างมีสติประเด็น3สถานการณ์ประจำวันถูกแปลงเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติตั้งแต่รถไปจนถึงออนไลน์ความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การนำหลักความปลอดภัยไปผูกกับสถานการณ์ที่คนเจอได้จริงทุกวันไม่ใช่เหตุการณ์สุดโต่งเท่านั้นเช่นการเดินทางด้วยรถการใช้รถร่วมโดยสารการอยู่คนเดียวการไปโรงเรียนการไปคอนเสิร์ตหรือการใช้อีเมลและข้อความออนไลน์แต่ละบริบทมีความเสี่ยงเฉพาะตัวและหนังสือพยายามให้แนวทางที่ตอบโจทย์บริบทนั้นโดยตรงเช่นการไม่รีบขึ้นรถเมื่อข้อมูลในแอปไม่ตรงการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสายตาสาธารณะการเตรียมทางออกก่อนเข้าไปในพื้นที่แออัดหรือการระวังฟิชชิงและข้อความหลอกลวงสำคัญไม่ใช่เพียงรายการข้อควรระวังแต่คือวิธีคิดเชิงระบบที่ช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมโยงพฤติกรรมเล็กเข้ากับผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยเมื่อทบทวนบ่อยๆผู้อ่านจะเริ่มสร้างนิสัยป้องกันตัวโดยอัตโนมัติซึ่งมีคุณค่ามากกว่าการจำกฎเป็นข้อๆเพราะใช้ได้จริงในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วประเด็น4ภาพลักษณ์ความมั่นใจและการวางตัวถูกอธิบายว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันรูปแบบหนึ่งหนังสือให้ความสำคัญกับสิ่งที่มองไม่เห็นพอกับสิ่งที่จับต้องได้โดยชี้ว่าทางความมั่นใจและการแสดงออกของคนเราสามารถส่งผลต่อระดับความเสี่ยงได้เมื่อคนดูสับสนลังเลหรือไม่รู้ทิศทางอาจกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายกว่าในทางกลับกันการเดินการมองและการตอบสนองอย่างมั่นคงสามารถสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาต่อผู้ที่คิดไม่ดีได้แนวคิดเรื่อง authority ripple effect ที่หนังสือกล่าวถึงจึงไม่ใช่เพียงเรื่องบุคลิกแต่เป็นการใช้ภาวะความมั่นใจเป็นชั้นป้องกันหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะและสถานการณ์ที่ต้องเผชิญคนแปลกหน้าหนังสือไม่ได้แนะนำให้แสดงออกเกินจริงแต่เสนอให้วางตัวอย่างมีเป้าหมายเดินอย่างมีทิศทางและดูไม่เหมือนคนที่กำลังเสียสมาธิสิ่งนี้ทำให้ความปลอดภัยกลายเป็นผลลัพธ์ของการสื่อสารด้วยร่างกายไม่ใช่แค่การเตรียมอุปกรณ์หรือจำเบอร์ฉุกเฉินเท่านั้น ประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ยืนอยู่บนแนวทาง Live Aware Not In Fear ที่เน้นป้องกันมากกว่าตื่นตระหนกแม้เนื้อหาจะพูดถึงอันตรายอย่างตรงไปตรงมาแต่หนังสือไม่ต้องการให้ผู้อ่านใช้ชีวิตภายใต้ความหวาดกลัวตรงกันข้ามมันพยายามสร้างสมดุลระหว่างความระวังกับความมั่นใจโดยใช้แนวคิด Flip Aware Not In Fear เป็นแกนกลางวิธีคิดนี้สำคัญเพราะช่วยไม่ให้ความปลอดภัยกลายเป็นภาระทางจิตใจที่ทำให้คนหยุดใช้ชีวิตหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดที่นำไปปฏิบัติได้จริงเฉพาะผู้หญิงคนที่อยู่ลำพังนักศึกษาผู้ใช้บริการเดินทางร่วมและคนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะบ่อยจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนว self defense ทั่วไปคือมันไม่ได้เน้นท่วงท่าต่อสู้หรือความแข็งกร้าวแต่เน้นการป้องกันล่วงหน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัวและการตัดสินใจที่ลดโอกาสเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้เชิงปฏิบัติและความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับวิธีใช้สัญชาตญาณอย่างมีระบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางความปลอดภัยแบบใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมากกว่าคำแนะนำเชิงนามธรรมเกี่ยวกับการระวังตัวโดยเฉพาะคนที่เดินทางคนเดียวใช้บริการเรียกรถพบปะคนผ่านออนไลน์ใช้ชีวิตในเมืองหรืออยากพัฒนาความมั่นใจเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การบอกสิ่งที่ควรระวังแต่คือการฝึกให้ผู้อ่านอ่านสถานการณ์ได้ไวขึ้นตั้งขอบเขตได้ชัดขึ้นและเลือกปฏิบัติอย่างมีเหตุผลเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวความปลอดภัยทั่วไปคือการผสานอาชญาวิทยาจิตวิทยาและประสบการณ์ภาคสนามเข้ากับคำแนะนำที่เข้าถึงง่ายจึงไม่หนักไปทางวิชาการเกินไปและไม่เบาไปทางสร้างแรงบันดาลใจลอยหนังสือชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยเริ่มจากการสังเกตการตัดสินใจและการไม่ละเลยสัญญาณเตือนเล็กๆซึ่งเป็นกรอบคิดที่นำไปใช้ได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ไม่คาดคิดหากคุณต้องการสนับสนุนแดนนาอีฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่